zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Já jenom na ten začátek asi to uvedu, protože já jsem připravoval sice výběr zpráv, ale jenom do čtvrtka, protože v pátek ráno jsem šel na operaci s okem a od té doby ještě to není pořád úplně jako v pořádku, takže některé zprávy asi významné bude potřeba doplnit a to je jedna věc. A druhá věc, požádal jsem tentokrát pány kolegy, aby ty zprávy víceméně přednášeli oni. Mně teda naštěstí hlavu nechali, takže komentovat budu určitě schopen. Takže tolik jenom na úvod a předávám slovo. Jde mě panu Gecovi, který se to asi chopí dál.
Takže začneme s zprávama z Ruské federace, kde asi pořád atmosférou hýbe případ Navalný. Pokud jste zachytili správně informace, tak pan Navalný byl probrán z komatu a byl dokonce podle posledních zpráv propuštěn z nemocnice. Já k tomuhle bych jenom podotknul, že podle zkušeností s bojovými otravnými látkama, tak ten pán rozhodně nemohl být nikdy v kontaktu s bojovou otravnou látkou. Protože pokud by to tak bylo, tak už není mezi námi a myslím si, že i spousta personálu z toho letadla a cestujících a lékařů a záchranářů, kteří ho tam zachraňovali, by na tom byli úplně stejně.
Mně se na tom líbí, líbí v uvozovkách, ono je to spíš k smíchu, jak se snaží autoři toho příběhu o otravě Navalného jakousi nervově otravnou látkou podpořit ten svůj příběh tím, že to potvrdí x dalších zdrojů. V první řadě musím potvrdit to, co říkal Ivo. My jsme se už před nějakými, 30 lety učili ve škole účinky nervově paralytických látek a tam ta smrt, ještě nám to pan plukovník vysvětloval, smrt nastává velmi rychle, pokud nedostanete antidotum během půl minuty a to se bavíme o 80. letech, pokud to, co tvrdí západní a další experti, je pravda, tak by pan Navalný byl mrtvý nejpozději do 2 minut a do letadla by se vůbec nedostal, protože prostě už by neměl kdo nastoupit. Druhá věc, která je na tom zajímavá, a všimněte si, to je pořád stejná metoda. Někdo si vymyslí úplně absurdní lež a pak se jí snaží podpořit tím, že i norští experti, i švédští experti a další experti potvrdili, že to tak je. Tato tvrzení různých zahraničních expertů mají jednu slabinu. Expert může tvrdit, že to je otravná látka, například novičok, pouze tehdy, jestliže má příslušné znalosti, laboratorní vybavení a nějaké látky, na kterých to bude testovat, což třeba v případě Švédska či Norska je velmi pochybné, protože pokud by oni skutečně byli vybaveni k tomu, aby pracovali s takovými druhy látek, jako je ten novičok, tak by to znamenalo, že Norsko a Švédsko na tajňačku nepřiznaně provádí nějaký výzkum v této oblasti. Ale podle konvence o zákazu chemických zbraní se vzdali výzkumu těchto chemických zbraní, takže je otázka, odkud berou ty informace a vlastně měli by vysvětlit, jestli tedy porušují tu mezinárodní konvenci, anebo jestli si prostě vymýšlejí to, co si, nebo potvrzují to, co si u nich někdo objednal.
Já bych jenom doplnil, že ta informace, kterou si říkal o panu plukovníkovi, tak je skutečně stará 30 až 40 let. To znamená, bavíme se o nervově paralytických látkách typu třeba VX, který umožňují tomu zasaženému zhruba tu až 3/4 minuty na podání antidota. Tato látka, který se říká novičok, nebo respektive je to celá skupina bojových otravných látek, takzvaných novičoků, tak působí tak rychle do 15 vteřin. To znamená, pokud vás zasáhne a máte možná u sebe rychle v kapse inhibitor, víte, kde je, tak máte ještě šanci. Jinak vůbec.
A hlavně musíte vědět, že jste byli zasaženi, což při té rychlosti...
A přesně tak. A musíte vědět, asi... vůbec mohli
obávám se, že prostě tohle by asi nešlo.
Já říkám, že tenhle ten případ Navalný je v podstatě Skripal 2.0.
Tak, no tak oni jsou známi tím, že v podstatě hoši jedou pořád podle stejné brožury. Já teďka nechci skákat jako tematicky, ale když se podívám na některé věci teďka třeba z toho Běloruska, jaké postupy tam aplikují, tak dochází vlastně podobný postup jako ve Venezuele a tak dále a tak dále. A já už jsem tady řadu v jiné souvislosti, ale také, že když si, teď jsem si nedávno kupoval knížku po dlouhé době Zelený papež od Wolfganga Schreiera a tam je vlastně o tom, jak dělal United Fruit Company v 50. letech, jak dělali převrat v Guatemala. Je to, pánové, je to, vážení posluchači, je to pořád podle stejného receptu, pořád jedou stejný recept. A takže jeden mají na vojenské převraty, samozřejmě všechno v rámci demokracie, jak jinak. Šlo tam tehdy o to, aby tam získali území a pěstování banánů a tohle. A podobně to teďka tady zase s těmi otravami. To je zcela zřejmé. Takže tolik zatím ode mě jenom k tomu.
Já doplním ještě k té otravě, že státní důma Ruské federace vyzvala spolkový sněm k ustavení společné vyšetřovací komise, aby ten případ byl prostudován. V mezidobí šla další cestou přes OPVC, to znamená Organizace pro boj s chemickými bojovými látkami, další nota na vyšetřování. A více či méně ruský zahraniční department se k tomu vyjadřuje ve smyslu, že veškeré odpovědi, které zatím dostali, by se daly nazvat ve zkratce slovní průjem.
Mm-hmm. Já teď vyzkouším, teď jsem slyšel, teď je všechno v pořádku. Dobře.
Já k tomu snad ještě dvě věci. Jednak podle informací Angela Merkel, já mám pocit, že jsem to dával sice do té části, která se týká EU, ale zůstaňme teda, ať to máme tu problematiku v kupě, tak se dokonce ptala německého ústavního soudu, jestli teda chtěla zahájit jakési šetření tedy v Německu. Německý ústavní soud řekl, že to nejde, protože ten čin v Německu jaksi nenastal. Na rozdíl, řekněme, od té kauzy Skripal, kde tedy měl být tedy ten Skripal s tou dcerou otraven v Anglii, takže tam jako se mohlo něco zahajovat. Nicméně zatím z té německé strany vlastně už na několik žádostí vlastně žádné odpovědi, žádné důkazy ruské straně dodány nebyly. Takže teď, podle posledních zpráv, se Rusové oficiálně, jejich parlament obrátil na Bundestag s výzvou, aby zahájili společné tedy šetření v této věci. Takže uvidíme, jaká bude vůbec reakce. Protože snahou tedy samozřejmě je vidět z toho, že v podstatě Rusové přecházejí v té informační válce tady ohledně toho prakticky do protiútoku a teď je začnou tisknout, teď budou říkat a jak to je, a kde to je a tohle. A když si vědete, že tam údajně někdo z toho doprovodu se měl vrátit, nevím kdo, teda asi nějací další lidé, že ten jeho doprovod letěl s ním, tak se měl vrátit do toho hotelu a tam z několika lahví najít jako zrovna tu správnou, na které měl být jako z vrchu ten novičok, kdyby tam byl, tak ty lidé byli mrtví.
A z hotelového pokoje, který předtím prohledala samozřejmě policie a vyšetřovací komise, což zní velmi komicky. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že to přinesl někdo z těch, kdo se tam vraceli. Já bych ještě chtěl jenom poznamenat k tomu Skripalovi. Nemyslím si, že to je stejný scénář, respektive informačně ano, informačně je to totéž. Nicméně zatímco Skripala otrávili pravděpodobně v Salisbury, kde je známá laboratoř Portendown, která přímo vyvíjí tenhle ten druh látek, včetně novičoku, tak tam je jasné, že to skutečně mohli provést, protože ta laboratoř je během pár kilometrů od toho místa, kde se to stalo. V případě Navalného tam si bohužel Němci vytáhli Černého Petra, protože, jak říkal už předtím Ivo, nemohla to být otrava bojovou látkou. Toho Navalného teda zachránili, přestože zřejmě měl zemřít v tom letadle, což by teda mimochodem krásně vyšlo na poslední den volební konference Demokratické strany. Biden by se tam býval, mohl být v prsa a vykřikovat, jak to těm Rusům, kteří podporují toho zlého Trumpa, natřou a že by lidi neměli volit Trumpa, když spolupracuje s krvavým režimem, který takhle tráví své odpůrce. Takže první selhání tady toho plánu nastalo tím, že ten Navalný nezemřel, to letadlo okamžitě přistálo a i hned tam byla připravená sanitka a nemocniční personál, který potom ho udržel při životě. A druhá věc, čili nikdy nemělo dojít k tomu, že by se Navalný v komatu měl dostat do Německa a tam by se jim někdo měl zabývat. A z pohledu Německa tohle to je úplně neřešitelná situace, protože tohle nebylo v plánu. Nemají podle všeho vůbec nic v ruce, žádné důkazy. A je to v zásadě jako neřešitelné.
Oni tam ještě chtěli pravděpodobně použít scénář, který použili u Němcova. Jo? To znamená, jestliže posloužil živej, poslouží i mrtvej, ale tady ho z toho nějakým způsobem...
Samozřejmě. U nás Navalný je prezentován jako lídr opozice. No, lídr je, těch lidí není asi zase tolik, když je demonstrace Navalného v Moskvě, je to jako kdyby přišlo na Václavák 200 lidí v přepočtu na počet obyvatel, nebo 400, dejme tomu. A další věc je, že i ten jeho vliv se vytrácí, protože samozřejmě tak, jak se šíří postupně informace, tak se ukazuje, že on vlastně jako nic nemá, čím by mohl oponovat režimu, protože nic nedělá a kromě toho sám má korupční minulost. Takže jeho jako důvěryhodnost jako odhalovatele korupce je pochybná. V souvislosti s tím jsem ještě chtěl zmínit smrt nacisty Marcinkeviče. To je další opoziční figura ruská. Byl odsouzen za výtržnictví a další věci. A tento týden nebo minulý týden zemřel ve vězení. Tenhle ten Marcinkevič v době, kdy Navalný koketoval s nacistickým hnutím, tak sám Navalný na něj napsal udání a tak se ten Marcinkevič vlastně poprvé dostal do vězení. Takže ty věci jsou tak zajímavě propojené a samozřejmě tak jako u Němcova, Němcov prostě nebyl ve vládě, neměl žádný vliv, chodil někde po Mejdanech, což v jeho věku bylo docela jako takovým výrazem nezralosti a v podstatě k ničemu jinému, než stát se sakrální obětí už se nehodil a to tež asi zřejmě nastalo i s tím Navalným.
Že jsem rád, že jsi to uvedl, že měl korupční minulost, dokonce někde jsem četl, že tam byly i nějaký úvěrový podvody a další záležitosti, ale co hlavně se objevilo tento týden, že s největší pravděpodobností tu látku, která mu způsobila to koma, tak mu podala vlastně jeho spolupracovnice. Nevím bohužel teď z hlavy jméno, ale
vypadá... Která se neprodleně vypařila, že?
Tak, která se neprodleně vypařila a začínají se šířit z různých zdrojů po světě, že dáma je dvojitá agentka, zejména pro britskou MI6.
No, já když jsem to slyšel úplně poprvé, tak jsem dost jaksi vytýkal, a já jsem to myslím, říkal v nějakém pořadu, že prostě Rusové zaváhali, slyšeli, že Navalný má v letadle problémy, tak ještě než to letadlo sedlo, tak už měli sami přejít do informační ofenzivy a říct, tak otrávili Navalného a západní rozvědky a teď jenom se dohadovat o tom, která to byla, jestli to byla CIA, MI6 nebo MI5 nebo kdo a tak dále, měli rovnou do toho přejít, protože v opačném případě mohli čekat, že se to otočí proti ním. Jinak ale ten Navalny je skutečně dost zajímavá postava, protože podle zdrojů, teda, které jsou dostupné, tak měl podporu snad maximálně do 2%, takže on nebyl žádný konkurent třeba Putina třeba na prezidenta nebo něco podobného, za co se ho možná někdo snaží vydávat. To jako vůbec ne. Nehledě k tomu, že on třeba i podporoval třeba to připojení Krymu k Rusku a tak dále, takže on asi tak jako úplně jednoznačný nebyl a zřejmě už pro ně, pro ty své chlebodárce měl asi větší cenu mrtvý, tedy neživý. To jako to
si myslím, že ano. Čase, ale já myslím, že teda doufám, že od něj ještě něco uslyšíme a že to bude zajímavé.
No to asi ano, jinak samozřejmě to, o čem jsem prvé hovořil, že byly ty případy podobné, míněno teda z hlediska teda toho příběhu, tak jak je prezentován, nikoliv skutkové podstaty, jo. Samozřejmě ta skutková podstata Skripal a Navalny je odlišná a už to tady bylo vysvětleno jak, to jako je zcela jako jasné. To jako ano. A navíc německý, například už německé noviny, Kontramagazin, tak už jako prostě píšou, už jako o tom, že to rozebírají, říkají, že pohádky bratří Grimmů, že jsou jako poutavější a jako psaný z větší fantazí, než teda ty pohádky tady, které se týkají Navalného. Takže je to v celku jako jasné. No.
Já bych přešel k další zprávě. A sice prezident Putin v rámci schválených změn ústavy Ruské federace předložil státní důmě nový zákon o sestavování vlády. Je to jenom kratičká noticka. Další zprávou a velice důležitou...
Jsou tam detaily?
Ne, nejsou tady bohužel detaily.
Takže zřejmě se jedná jenom o to, aby se zákon dostal do souladu
tak,
s ústavou.
To je jedna věc a druhá věc, co jsem z toho tak jako zaznamenal, je to, že v podstatě by ta Duma měla mít teď, když teda ten zákon projde, tak by měla mít jaksi silnější úlohu, silnější pozici teda při jmenování ministru a podobně. Čili jestli někdo vytýká Putinovi, že on sám a tak dále a silná ruka a pomalu diktát, tak to opak je pravdou prostě.
Mně se na té změně v ústavě líbí několik věcí. První, v Rusku je to teda asi mnohem větší problém než u nás. První je, že členem vlády v žádném případě nesmí být někdo, kdo má občanství jiné země nebo má povolení k pobytu v jiné zemi a nesmí mít majetek a účty v zahraničí, což by mělo automaticky eliminovat takové ty kyperské milionáře, majitele nemovitostí v Británii a ve Francii a podobně. A je samozřejmé, že ten, kdo má majetek v zahraničí, tak asi je mu jedno, co se bude dít v Rusku. A chápu, že takového člověka tam ve vládě asi nechtějí. Uvidíme, kolik členů vlády po změně zákona bude muset odejít. To by mě velice zajímalo.
Já si myslím, že jich bude hodně.
Další věc je, no tak tam už k nějaké změně došlo, že jo? Vlastně i hned po hlasování. Nicméně další zajímavá věc je, že doteď prezident, nebo takhle, kandidát na premiéra tu vládu navrhoval, prezident jí jmenoval a prezident odvolával. A ta změna spočívá v tom, že podle návrhu, že vlastně Duma má vybrat ty kandidáty na ministry, respektive má posoudit, podobně jako je to třeba ve Spojených státech, má posoudit při nějakém slyšení, jestli ten či onen kandidát na ministra je hoden být ministrem a teprve, když projde, tak ho prezident jmenuje. Čili tam ta odpovědnost přechází do značné míry na parlament a nikdo potom nemůže tvrdit samozřejmě, že jeden diktátor, krvavý Putin, tam jmenuje všechny svoje kamarády a spojence do vlády. Na druhou stranu v tom článku ústavy je zachováno právo prezidenta toho ministra odvolat. Tam už nepotřebuje souhlas. Tam jenom potřebuje zdůvodnit, za co ho odvolává. Což by mělo asi zrychlit výměnu ministrů takovým tempem, že budou měnit, pokud bude potřeba, tak jako u nás Babiš vyměnil ministra zdravotnictví třeba.
Já si myslím, že hlavní smysl tady těch opatření je ukotvit národní zájem Ruské federace a zejména, aby se do těch funkcí dostávali pouze rodilí Rusové. Myslím si, že tohle je dobrý návod pro jakoukoliv zemi, která si chce zachovat svoji suverenitu a budoucnost.
Možná, nevím teďka...
Trochu bych chtěl opravil, ne rodilí Rusové, ale občané Ruské federace.
Tak, rodilý ruský člověk, takhle, abych byl přesný.
Tam je těch národností nepočítaně, z hlavy to nevím. Může to být Fin, může to být...
Ono je to ve smyslu Čerkesi, toho, jak to definoval Stalin, jo?
Ano, ano.
Nevím už při příležitosti jednání s kým svého času. Vím, že o tom článek byl, že se tady Putina říkali, no dobrý, tak teď teda tady budete toto, a jak to bude potom, až jednou jako nebudete. A on už tehdy, to je tak možná rok, možná více, tehda toho zahraničního politika ujišťoval o tom, že to není o osobě, ale on se chce vybudovat systém, kdy v podstatě osoba nebude rozhodující. A já si myslím, že toto je zásadní krok tímto směrem.
A ten systém už vznikl, mimochodem, jenom není vidět, ale už před, a teď se omlouvám, že si nevzpomenu, byl to takový rušný týden asi před 2-3 lety, kdy podali demisi asi 4 gubernátoři během jediného týdne. Putin tam najmenoval následující týden 4 jmenované nebo pověřené výkonem funkce gubernátory ze svého think tanku, respektive ze své takové prezidentské rezervy. Je to, myslím, že se to nazývá, a teď si nevzpomenu, ale v zásadě se jedná o skupinu, která se zabývá strategickým plánováním a jsou tam lidi, kteří mají zkušenosti s projekty, s řízením velkých projektů a tak dále. Takže tyhle 4 jmenoval na jejich místo. Já jsem si tehdy kladl otázku, co se to děje, jestli jako na ně něco mají nějaký kompromat nebo o co se tam jedná. Ukázalo se, že ještě ten další týden se všichni, asi všech 8 sešlo u Putina a ten požádal ty odstupující gubernátory, aby byli mentory těch nových, těch dočasně jmenovaných. Takže ten systém už začal nějakým způsobem samozřejmě v omezené míře fungovat. Asi se nedaří svoje lidi dostat i hned všude, ale i třeba výměna gubernátora Chabarovska je v podstatě totéž, ten týž scénář.
Teď jsi mi připomněl ještě jednu zprávu z tohohle týdne, a sice, že Putin prohlásil, že je potřeba vyměnit a hlavně tímto způsobem zaškolovat další manažery v 50 největších zbrojních firmách Ruské federace. Já myslím, že můžeme přijít k další zprávě, a sice v tomto týdnu proběhlo valné zasedání OSN, valného shromáždění OSN, a na něm vystupoval prezident Putin, který přednesl sice z jedný, na první pohled ten projev byl takovej, řekněme, opatrnej nebo neslanej, nemastnej, ale při hlubší analýze jsou tam některý velice důležitý body. Co teda řekl určitě, že z jeho pohledu obnova globální ekonomiky potrvá velice dlouho a dlouho. To znamená, ta krize, která se přisuzuje na pandemii covidu, tak je samozřejmě slouží jenom k tomu, že zakrývá více či méně držkopád světové ekonomiky, přefouklý a přespekulovaný. Další z jeho velmi zajímavých návrhů je návrh integrace, který se dá shrnout v ruské iniciativě vytvořit velké euroasijské partnerství za účasti všech asijských a evropských zemí bez výjimky. To znamená, Putin tady navrhuje vytvoření určitého partnerství od vlastně Lisabonu až po Vladivostok. Zároveň navrhl to, že by bylo vynikající ustanovit takzvané zelené koridory bez obchodních válek a sankcí, především pro transport zboží, potravin a léků a ochranných pomůcek, což může více či méně signalizovat potenciální jakousi verzi ochrany obyvatelstva při možném vypuknutí války. Co určitě bylo další zajímavou informací z toho jeho projevu je, že bude o světě nebo o budoucím směřování světa rozhodovat skupina států G5. Když se podíváme, kdo je G5, tak v podstatě je to Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Mexiko spolu s Ruskou federací. Nějakým způsobem z toho vypadly Spojené státy, což samozřejmě může určitým způsobem reflektovat jejich možný potenciální rozpad.
Tak, já jsem ten projev sice slyšel, ale bohužel teda už jsem byl takový trochu unavený a neměl jsem čas si ho pustit znovu a případně se nad tím zamyslet. Nicméně zajímavá je ta myšlenka vytvoření jednotného prostoru. Myslím si, že tam probíhá, nebo jinak, že v pozadí probíhá něco, co nezaznívá na pódiu, abych tak řekl. A znova se omlouvám, že si nevybavím přesně ten rok, ale v době, kdy buď to bylo po připojení Krymu asi 2 roky, nebo ještě o rok, o 2 později, Angela Merkelová se v jednom projevu, jednou jedinkrát, zmínila o tom, že by bylo potřeba vybudovat jednotný prostor od Lisabonu až po Dálný východ. Což mě tehdy hrozně překvapilo, protože to už bylo v době vyostřené protiruské rétoriky na západě. A nikdy potom už to nezopakovala, ale mně to připadalo, jako že to byla něco jako podmínka nutná k tomu, aby potvrdila, že se má s Německem počítat, i když Německo bude hrát tu svou předepsanou roli v podstatě země, kterou řídí Spojené státy, včetně nebo za pomoci i své okupační armády. Druhá věc, kterou jsem čekal, že by se mohla objevit v Putinově projevu a neslyšel jsem ji tam, ale mluvilo se o ní už dřív, že by se Indie, nebo že by chtěli navrhnout Rusko a Čína za podpory dalších zemí, aby se Indie stala stálým členem Rady bezpečnosti. Takže to vypadá, že...
Omlouvám se, v té G5 jsem zapomněl na Indii, ta tam samozřejmě patří taky, děkuju, že jsi to připomněl.
Myslím, že jsi ji zmínil. Spíš si myslím, že tam asi nebude Jižní Afrika, že to není země, která by...
Je tam, 100%.
Určitě,
tam je.
Čili BRICS.
Ano.
Jinak v poslední době registruji, že o Jižní Africe se moc nemluví. A pokud byly rozhovory s ruským ministrem zahraničí nebo s prezidentem, tak většinou byla řeč pouze o BRIC. Jo, Rusko, anebo dokonce jenom RIC, jak říkal Sergej Lavrov, Rusko, Indie, Čína. A ty se domlouvají mezi sebou jako, řekněme, Čína, Indie jako 2 nejsilnější země populačně a Rusko jako největší rozlohou.
Já ještě, co mě tam na tom zaujalo docela, tak je ta připomínka Putinová, kdy vlastně říká, že chartu OSN považuje za základ mezinárodního práva. Vzpomíná teda to 75. výročí konce té druhé světové války a vzniku OSN, protože podle něho tedy to možno vlastně vytvořit teda nějaký nový světový řád, nikoliv teda NVO, jak to teďka míněno, ale prostě jiný, než byl předtím, protože předchůdce OSN, který byl mezi válkami a světovými, tak byl spíš takový, to byla spíš taková kavárenská žvanírna, kde se scházeli, vydávala se různá prohlášení, nikdo nic neplnil a tak dál. A on hovoří o tom, že Putin, že bezpodmínečným základem toho nového řádu, že teda byla charta OSN, a která do dnes tedy je hlavně zdroje mezinárodního práva, proč o tom hovořím? Zmiňuje také výzvu tedy k zachování práva veta v Radě bezpečnosti pro ty jaderné mocnosti a tak dál. Proč o tom mluvím? Protože je to zajímavé, protože OSN v podstatě patří do mocenské pyramidy NVO, Nového světového řádu. Stejně tak jako Světová zdravotní organizace, Světová obchodní organizace a tak dál. Přesto on to dělá, čili tady jsou v podstatě možné dva výklady toho důvodu, proč tak činí. První je ten, že zatím není nic lepšího, takže aspoň něco lépe, něco než nic, a byť je to někdy zneužíváno globalisty. A ta druhá varianta toho možného výkladu může být i, může spočívat v tom, že se počítá s tím, že prostě globalisté, ty jsou to globalisté, že za nějakou dobu skutečně budou zatlačeni do defenzivy nebo prostě vytlačeni ze scény vůbec, takže tu organizaci Spojených národů bude možné, řekl bych, pokropit nějakou tou čerstvou vodou a zkřísit ji do té žádoucí podoby v plném rozsahu. Takže tolik jenom tady k tomu ještě.
Já bych tomu možná nabídl ještě jeden pohled z hlediska řízení. Teorie řízení má oblíbená disciplína v rámci KOBu. Je to struktura, která má definovaná pravidla, která jsou považována za vyvážená a spravedlivá. Čili jako nástroj koordinace i s tím cílem, proč byla Organizace spojených národů vytvořena, aby bylo možné konflikty řešit nevojenskou cestou, tak ano, nic lepšího určitě není a skoro bych ani neřekl, že se to někdo snaží zneužívat. Spíš bylo vidět, že v posledních tak asi 30 letech, dejme tomu, pod tlakem Spojených států se stupňoval tlak na to, aby OSN se rozpustila, že je potřeba ji něčím nahradit, že politika má být založena na pravidlech a ta pravidla znamenala, že si někdo tvoří v podstatě tak, jak se mu to zrovna hodí. Takže tenhle ten odkaz, jako je tady rámec, na kterém jsme se dohodli, směřuje k tomu, co zase ruská zahraniční politika často akcentuje, a to je dodržování přijatých závazků.
Tím tam ještě v jednom odstavci v podstatě zmiňuje přestavbu OSN a je to přestavba OSN na základě využití té koronakrize. Jo, vypadá to dokonce, že dochází k obrácení jejich zbraní přímo proti nim.
To je to, co jsem já měl na mysli, když jsem hovořil o tom pokropení tou vodou. A pokud jde o ten tlak na to OSN, tak byl to dokonce i Trump, který hovořil o tom, že prostě OSN, že neplní teda to, co by plnit mělo a tak dále, a že teda tím pádem přestane jim dávat příspěvky, které teda nebyly malý, a dokonce tam, pokud se nemýlím, tak tam na nějaké zasedání teď měsí nějaké komise, tak tam nedostali dokonce vstupní víza ruští diplomaté, takže se hovořilo o tom, že to OSN, že bude muset takové přesídlit někam.
A myslím si, že to je ta věc, která tam nezazněla, ale která je v podtextu reformy OSN. Spojené státy jako hostitelská země, a zase se dostáváme k tomu dodržování přijatých závazků, se zavázaly při založení OSN, že umožní účast diplomatů všech členských zemí na jednání orgánů OSN, a v posledních asi 10 letech, respektive 5, to stále častěji neplní. Nedávají víza, protahují vízová jednání, vypovídají diplomaty, kteří jsou akreditováni u OSN, jako kdyby to byli diplomati akreditovaní u Spojených států a tak dále. A můžeme vidět takovou iniciativu, že v minulosti některá mezinárodní jednání se konala v Astaně v Kazachstánu a v poslední době, ale v posledních 5 letech stále častěji v Soči. Přičemž Soči je město, které prošlo velkou rekonstrukcí a stále více významných mezinárodních akcí se koná právě tam. Ať už jsou to jednání o Sýrii, Rusko, Turecko, Irán, ale třeba v loni to byl summit Rusko, Afrika, kde byly přítomny hlavy všech afrických států členů OSN například. Takže je možné, že v rámci koronakrize například se New York může dostat do nějakého druhu izolace, no a bude se hledat náhradní místo, jak z důvodu lockdownu koronavirového, tak z důvodu toho, že diplomaté nedostávají potřebná víza, no a potom se nabídne někdo, kdo nabídne vhodné místo pro konání takových akcí a je docela dobře možné, že to bude v Soči.
Já k tomu chci doplnit jenom, že za posledních 14 dní ke mně chodí informace, že v přístavu v Soči je naprosto nebývalá aktivita jachet. Jo, velice bohatých lidí, hovořilo se tam o členech vlád států z Perského zálivu, Blízkého východu a dalších a dalších.
Takže to bude už odledna.
Jenom krátkou vsuvku. Nelze vyloučit, zase abychom byli spravedliví, že vlastně ten tah toho Trumpa, že vlastně se to takhle snaží jako znemožnit a tlačit na ně, že má tady k tomu dokonce nahrát.
Je to možné, víte, že jednání vlastně Putin-Lukašenko probíhalo také v Soči, zároveň s tím proběhla velice, velice nemilá provokace, a sice v době, kdy Putin s Lukašenkem v Soči jednali, tak strategické bombardéry Spojených států amerických příletem přes ukrajinský prostor simulovali jaderný útok na Soči. V tomhletom momentě, kdy Rusové tuto aktivitu zaznamenali, poslali do vzduchu z hotovosti 3 Tu-160 plně vyzbrojené jadernými zbraněmi a udělali vlastně totéž na Londýn. Ty B-52 právě startovaly z britského území a vlastně ty bombardéry držely po celou dobu Londýn na mušce s jadernými zbraněmi. Já bych rád posluchače upozornil na velice akutní nebezpečí a trvalé nebezpečí vypuknutí světové války, která se samozřejmě bude bohužel týkat i našeho území, kdy dochází k obrovským provokacím ze strany NATO proti Ruské federaci, kdy v podstatě špionážní aktivita na všech směrech se zvýšila za posledních 14 dní o dalších 33%. Je to úplně nehorázné. Z našich sdělovacích prostředků úplně zmizely... Haló, pardon?
Už tě slyšíme.
Z dalších zpráv, které jsme neslyšeli v našich vzdělovacích prostředcích, tak to je, že probíhá obrovské cvičení Kavkaz 2020, kde je zapojeno několik desítek tisíc vojáků z Ruské federace a na 80 tisíc vojáků z jiných zemí. Zároveň na území Běloruska probíhá cvičení Východní partnerství a tady bych se rád zastavil, protože u toho Východního partnerství vlastně došlo k nácviku jaderného bombardování států Evropské unie. To je velice závažný varování všem těm, kteří se nás snaží tady zatáhnout do války. Několik bombardérů Tu-22M3, to znamená, to je nejmodernější verze vyzbrojených jadernými zbraněmi, simulovalo útok jadernými zbraněmi z území Běloruska na státy Evropské unie, to znamená na Slovensko, Polsko a Českou republiku. Nemysleme si, že pokud by došlo k takovému válečnému stavu, že se nás vyhne. Dneska vypuknul obrovský konflikt na jihu, na jižním směru, na Kavkaze, kde se do sebe pustila horkým konfliktem Arménie a Azerbajdžán s Náhorním Karabachem. Je to v podstatě další region, kde bylo připraveno už provokace proti Ruské federaci ze strany Gruzie. To je vlastně stejná hranice. A když se podíváme na tu strategickou situaci, která v Evropě v současné době a ve světě je proti Ruské federaci, tak dneska má NATO lepší nástupní prostor, než měl Wehrmacht před začátkem druhé světové války. Když se podíváte na ty mapy, tak to je úplně stejná situace. No a když si k tomu ještě přidáte, že se zase začíná hovořit, že v polovině října v České republice vyhlásí nouzový stav, tak bych rád občany upozornil na to, že to může být předzvěstí právě toho, že chtějí zahájit válku s Ruskou federací v průběhu listopadu.
No, tak to jsou závažné informace. Samozřejmě. Já jenom chci poznamenat k tomu Valnému shromáždění OSN. Kdo to nečetl, neviděl a neslyšel, tak v našem archivu, myslím, že ve čtvrtek, ano, běželo to od kolika? Běželo to od 16.30 do 17 hodin, v archivu to najdou. Načetl jsem proslovy právě ruského prezidenta Vladimíra Putina. A k porovnání z toho samého shromáždění proslov, tedy amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, takže můžou, dámy a pánové, si to přečíst několikrát, vrátit se k tomu a porovnávat, nacítit a zjistit, o co tam komu jde. To bude asi nejlepší. No už ale můžeme asi vrhnout se střemhlav dále.
Já bych se přesunul teda, pokud kolegové už nemají nic k té Ruské federaci, k Bělorusku.
Můžeme asi.
Takže v Bělorusku se situace v občanské sféře uklidňuje. Sice dochází k nějakým protestům, ale to jsou protesty v řádově v desítkách, maximálně v stovkách osob. Jsou stavně v ulicích, jsou jednotky OMON a speciální síly, kdyby došlo k nějakému teroristickému útoku. No a samozřejmě Bělorusko se stále účastní toho cvičení, které jsem uváděl, sice Východní partnerství, a jeho armáda a letectvo je od pokusu o převrat stále ve vysoké bojové pohotovosti. V tomto týdnu proběhla inaugurace prezidenta Lukašenka do úřadu. No a pokud jste si všimli, tak první země, která odmítla uznat jeho legitimitu, tak bylo Slovensko. No a následně se přidaly státy, samozřejmě v závěsu Česká republika, Polsko, Litva a další, který už v současné době proti Bělorusku připravují veškeré ty provokační akce.
Mě tam fascinuje to, že neuznání volby je zdůvodňováno tím, že nebyli přítomní nezávislí pozorovatelé z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. No, ale oni tam nebyli proto, že přestože byli pozváni, tak OBS napsala, že se neúčastní.
Ano, my jsme to rozebírali v minulém pořadu.
Naprosto absurdní situace. Popravdě řečeno, bylo by asi dobré, vzhledem k tomu, jaká u nás panuje atmosféra, jakého máme loutkového ministra zahraničí, a jak tu věc podávají média, možná, že by vůbec nebylo špatné, kdyby směřovali dotazy, tak říkajíc, z lidu na ministerstvo zahraničí, co tohle má znamenat. Je to podle mě úplně bezprecedentní situace. Na těch volbách, kromě toho, že si tam možná Lukašenko něco přidal, o čem se v celku nepochybuje, tak jinak byly poměrně standardní. Určitě je chyba, že když bylo požadováno přepočítání hlasů, že nepřepočítal ty hlasy. Tím samozřejmě pomohl vytvoření téhleté situace. Na druhou stranu to nebyly ani volby za výjimečného stavu, ani neumím si představit, že by nadpoloviční většina Bělorusů hlasovala za někoho jiného, když tam v podstatě není žádná alternativa. No a co mě teda úplně nejvíc zaráží, je, že lidové demonstrace probíhají pod vlajkou pro nacistické kolaborantské vlády ve 40. letech. Za jejíhož působení v Bělorusku byla vyvražděna asi čtvrtina nebo dokonce třetina obyvatel. Jako z mého pohledu je to nepochopitelná situace. Na druhou stranu je asi vidět, že většina Bělorusů se k tomu nestaví tímhle způsobem a taková ta informace o tom, jak ta opozice tam bouří, takže hodně asi nafouklá s našimi médii a západními médii.
Tam je několik věcí, které asi je potřeba zmínit. My už jsme tady o některých z nich v těch minulých pořadech hovořili. Jednak samozřejmě to, co udělal Lukašenko, to znamená, že pořád se snažil lavírovat a sedět na dvou židlích, tak ne, protože mu to v minulosti vycházelo, aby v podstatě mohl vydírat Rusy, aby Rusové sypali peníze, ale jinak by kamarádil s tou druhou stranou a tak dál. Takže to je chyba, on tam dost jaksi i podporoval takové ty prozápadní trendy, to je prostě potřeba si uvědomit. Na druhé straně, čili tam on udělal jako obrovskou chybu a nebudu ani hovořit o tom, že víceméně budoval systém, který vlastně byl postaven na něm. Ale normální, každý normální člověk, který tam je, tak musí vidět, co se děje vedle na Ukrajině a musí vědět, že asi tak nechce dopadnout, protože aby přišel o práci, měl tam rozkradený podnik a já nevím, co všechno se tam dělo. Ale na druhé straně, a to je jako nová věc, o které jsme tady ještě v tom pořadu dříve tady nahovořili, aby vyprávěla teď ta reprezentantka, řekněme, té opozice o tom, že vlastně proti Rusku nic nemají a že chtějí jenom odstoupení Lukašenka, tak proto přece nebudou vyvěšovat v podstatě vlajky z doby své okupace. Kolaborantské vlajky z doby okupace Německem. Tak to přece, takže tady vidíte, že to také není. Tahle ta lež byla taková dost hloupá a naivní. A tohle bylo dlouhodobě připravované, to je zcela jasné. A taky ty tanky pořád jak proudily na ten východ, jak je ještě žlutě natřené, jak byly, nebo hnědě, jak byly stahovány z toho Blízkého východu, tak jsme říkali, k čemu to asi povede. No tak to bylo dlouhodobě připravované toto. A víceméně tam se počítalo s tím, že budou volby, čili na Bělorusku, a protože to Bělorusko je nejlepší směr útoku, přesto Bělorusko na Rusko, no tak se čekalo na tohleto a byly by udělali stejně, by to vzali jako záminku, kdyby nebyla tato, byla by jiná, ale tato byla jako docela vhodná a tomu také nasvědčuje nakonec i to, že ačkoliv byly ty členové OBSE zváni tedy, nebo OBSE, aby poslalo teda své zástupce, takže tak neudělalo a bohužel toto byl komplot, to se jinak nedá nazvat.
Tam je vidět ta úporná snaha zrovna tam vyvolat konflikt. Já jenom nechápu, co si od toho slibuje třeba naše vláda nebo naše ministerstvo zahraničí. Když se totiž podíváte na mapu a podíváte se, kudy vede tok zboží z Číny po té nové hedvábné, zatím vybudované nové hedvábné stezce do Evropy, tak zjistíte, že vede právě přes Bělorusko. Já nechci nějak strašit, ale myslím si, že máme z Číny poměrně hodně všelijakých dodávek a všechny ty vlaky jedou tam tudy. Nemyslím si, že je dobrý nápad z pohledu stability naší ekonomiky. Teď nechám úplně stranou ty politické věci, destabilizovat situaci v Bělorusku tak, aby se tam, nedej bože, třeba válčilo, protože v ten moment se tahle trasa přeruší. A asi víme, že jako z Číny se sem vozí poměrně hodně zboží, včetně některých klíčových součástí a podobně. Takže nevím, jako nechápu, co tím jako naše, ne třeba celá vláda, ale část vlády sleduje. A samozřejmě je jasné, že ta opozice, která vždycky se ke všemu vyjadřuje, protože za nic nenese odpovědnost, tak to bude vždycky propagovat tyhle ty kroky, jako sankce a zásah a podobně. Ale nic dobrého z toho asi nemůže vzejít.
Ty se na to, Jindro, díváš tak, že jsme suverénní stát, ale my tady máme jenom koloniální správu.
No, ne, koloniální já se na to nedívám z tohohle pohledu, ale prostě ano, myslím si, že naši posluchači by si měli uvědomit, že ten, kdo podporuje tyhle ty věci, a teď nehledě na to, jestli prostě souhlasíme s tím, jaký je politický režim v Bělorusku, takže to znamená řezat si větev, na které sedíme.
A hlavně to znamená potenciální nebezpečí zavést republiku do horké války. To je další.
A to taky samozřejmě.
Já tady mám
my si řežeme tu větev velmi často pod sebou, a téměř v každém pořadu hovoříme o tom tady, že vlastně ta naše vláda, ale ani ty vlády předtím, že nesledují naše národní zájmy, že naopak prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. Proč? Jenom aby ještě chvilku vydrželi ve funkcích a u moci. Relativní, aspoň teda, co by teda ty koloniální správci.
No, oni si to asi nemyslí, že by jako ještě chvíli. Pro ně to třeba znamená, pro ně to znamená prostě to, že budou tady spravovat to území. Mimochodem poznáte to podle toho, jak mluví, že jo. Jestli říkají, že jako pracujeme pro Českou republiku nebo pro tuto zemi, takhle mluví koloniální správce nebo okupant nebo dobyvatel. A samozřejmě, jako oni to asi nevidí, takže je to už jenom na chvíli, protože stejně se ten systém zhroutí za chvíli. Takže dělají to, co si myslí, že z jejich pohledu je správné. Nicméně bylo by dobře, kdyby si naši posluchači uvědomili, že tohle to je cesta špatným směrem. A dobře k tomu, dobře to demonstruje třeba to, jak vláda navrhla a parlament blesku rychle schválil schodek 500 miliard korun, jakože v důsledku koronaviru. Přitom nikdo nebyl schopen říct, na co by ty peníze měly jít. To je známka toho, že prostě dostali zadání. U nás bude takovýhle schodek, protože je potřeba zadlužit Českou republiku a protože čas se krátí, tak je potřeba jí zadlužit blesku rychle. Takže se schválili schodek a nikdo neví, co s těmi penězmi budou dělat, nebo respektive kde by se měli utratit.
Tady to je ještě zpráva vlastně od pana Chazina, je to ekonom Ruské federace, který tento týden prohlásil, že vlády využívají vytváření strachu z covidu k prosazování svých cílů a zakrývání ekonomické katastrofy.
Ono samozřejmě, kdybych byl zlomyslný, tak bych řekl, že si půjčíme peníze prostě proto, protože už jsme si naštudovali Trumpa, který říkal, že dluhy se smažou, tak aby jsme si ještě trochu užili, ale ono to, ta skutečnost asi bude poněkud jiná, protože to...
Jestli bych nemyslel, že dluhy se smažou Spojeným státům a nám by zůstaly.
No, to já si myslím taky, že to takhle bude, i když teda ta gesara by měla být vlastně jako celosvětovou záležitostí, protože v podstatě, pokud teda tady stejně k tomu tady nedojde k nějakému narovnání, tak ty dluhy jsou velmi často nesplatitelné a z hlediska toho rozsahu, takže se moc jako s tím pohnout nedá. A pokud jde tady ještě o toho Chazina, no, tady je problém v jedné věci, protože v podstatě ta západní neoliberální ekonomická škola, která byla a která vlastně ztroskotala, padlo to na ústa, tak oni to vlastně přikryli vlastně tedy novým systémem, který mu říkají economics, ale problém je v tom, že oni se zabývají jenom tedy těmi klasickými krátkodobými cyklickými krizemi, to je z té nadvýroby, a nechápou, to znamená s těmi čtyřmi fázemi, to znamená růst, stagnace, recese, deprese, ale vůbec jako neberou v úvahu nebo nechápou, že ještě existuje ten druhý, aha, to jsou ty dlouhodobější, byť také opakující se krize, ale nedá se říct úplně cyklické, a to je záležitost, o které už jaksi nejenom, že ji popsal ruský ekonom Kondratěv, takzvané Kondratěvovy vlny, kterým se říká, a které vždycky souvisely se značným technologickým vývojem, kdy tedy vlastně ten technologický vývoj šel na to i dopředu, že vlastně zůstávaly výrobní vztahy, vlastně se dostávaly do zpoždění a tím pádem i politický systém. Takže takové věci, řeknu klasický příklad, který uvádím, když byla první průmyslová revoluce, tak v Anglii začaly manufaktury, byl parní stroj, byla bavlna a tak dál. A ve Francii chodili obyvatelé, chodili s hráběma, chodili na panský. Tak to znamená, že bylo prostě potřeba udělat velkou francouzskou revoluci, aby ty lidi uvolnili, mohli do těch manufaktur taky. Jo. Podobně to byla sever proti jihu, kde teda i teda Lincoln, a to tak je prokázáno, že měli otroky, tady nešlo vůbec o to, jestli mají otroky, nemají otroky, a šlo o to, dostat z těch plantáží na ten sever, z jihu, na ten sever do těch fabrik. Takže Takže to jsou jako věci takové, takhle, které jsou, ale k čemu směřuju? Směřuju k jedné věci. Dvě, ten kontraciv byl popraven teda bohužel v 30. letech v Rusku, nicméně on odhadl, některé popsal, další odhadl pět vln. A z toho teda vlastně ta pátá se nekoná, ta je zaseknutá. A tím pádem už takový Japonci, kteří byli svého času japonský zázrak průmyslový a měli vynálezy, měli všechno. A on někdy od 90. let, minulého století, stepují jenom na místě a nevysil se schopně pohnout. A ten důvod je tady přesně tady v tom, protože když by toto se aplikovalo, a to teďka souvisí s nástupem té čtvrté průmyslové revoluce, tak o co půjde? Půjde o to, že vlastně poslední dvě změny, které byly, tak se odehrály za situaci, kdy se kapitalismus, kdy nastal kapitalismus a pokračoval kapitalismus. Nemusel se měnit. Teď jde o něco jiného, a teď jde o to, že vlastně ten kapitalismus krachuje a teď jde o to, zase půjde dál dopředu. A když se půjde dál dopředu, to znamená změnit systém, otázka je jak. A ty globalisté chtějí naopak jít zpátky, aby se udrželi u moci a u peněz, a to znamená skutečně feudalismus. A to je to dneska ten hlavní rozpor, který vlastně brzdí teda jakýkoliv další vývoj a vyvolává ty tlaky, které tady jsou. Ale máme už asi pokročilé hodiny, tak bychom asi měli jít asi na to druhé debatní téma. Já bych ho, když dovolíte, tak bych ho jenom v krátkosti uvedl. Víte, velmi často se hovoří o tom, že lidé nemají vizi a tak dál a tak dál. No, většina lidí vizi nemá, někdo ani neví, že by ji měl mít. Nicméně problém je v tom, že jestliže ty lidé nechápou některé ty procesy, které kolem nich probíhají, a ani nevědí, kde se, v jaké situaci se aktuálně nacházíme, tak jako těžko můžou mít vizi. To je asi tak, jako když se budou chtít podívat někam do kraje a jsou někde v nějakém hustém lese, nejsou ani na kopci, jsou někde dole, no tak jako se nepodívají, kudy z toho lesa se dostanou. To znamená, aspoň dostat někam na nějaký kopec nebo na nějaké místo, odkud je výhled. A to je přesně to. Já jsem na toto téma před časem jsem se na to dělal určité zamyšlení a to znamená vlastně, jakým způsobem tedy dál, protože to naše setrvání v Evropské unii znamená jednoznačně islamizaci, bude znamenat ztrátu zbytku suverenity ve prospěch EU, víte, že se tam má předat, že se mají členské státy rušit, že tam má být vlastně převedeno obyvatelstvo, území, že to, že by mělo být vlastně ty členské státy zrušit, udělat tam jeden velký stát, superstát, v podstatě další tedy říši, no a ta pak má být islamizována. Máme být promícháni tedy s importovanými nebo navezenými migranty. Víte, že jich tady má být asi 58 milionů a tak dál. V Evropě, což není fantazie, to jsou oficiálně podepsané dokumenty, jako Agenda 2030, Agenda 21 a některé ty další věci. Takže je teda, pokud teda toto máme, tomu se vyhnout, tak bude určitě potřeba z toho EU odejít. My musíme uvažovat i o tom, že to EU se musí rozpadnout, čili my se musíme v každém případě snažit postavit se zpátky na vlastní nohy a dokud budeme v EU, tak její předpisy a její snahy nám to nikdy neumožní, protože nás potřebují jako kolonii, jako lacinou montovnu a nikoliv, abychom se znova stavili na vlastní nohy. I ten vývoj, který půjde teďka dál, tak samozřejmě povede k tomu, že zase by měl podporovat ve světě, myslím, národní státy, měl by zase podporovat soběstačnost těch jednotlivých států a tak dále a tak dál. A to je v naprostém rozporu s tím, proč nás drží a v čem nás drží Evropská unie. Čili dneska ta druhá část by měla vlastně směřovat k tomu, že bychom si vlastně měli říct, jaké možnosti teda dále máme. Víte, že jsme měli V4, víte, že ta V4 pak byla V4+, a že se to potom nějak začalo jako přetáčet do nějaké nové podoby, že se začalo hovořit o projektu Mezimoří a k tomu už teďka si pojďme vést teda nějakou debatu, aby teda i posluchači teda si mohli udělat nějakou blížší představu. Či předávám slovo.
Já bych jenom doplnil ještě jednu pasáž z projevu prezidenta Trumpa na Valném shromáždění tento týden. Budu přímo číst. Po celá desetiletí stejné unavené hlasy navrhují stejná neúspěšná řešení a usilují o globální ambice na úkor svých vlastních lidí. Ale pouze když se budete starat o své vlastní občany, najdete skutečný základ pro spolupráci. Jako prezident jsem odmítl neúspěšné přístupy z minulosti a hrdě dávám Ameriku na první místo, stejně jako byste měli dávat vy své země na první místo. To je v pořádku. To je to, co byste měli dělat. Jsem si naprosto jistý, že příští rok, když se potkáme osobně, budeme uprostřed z jednoho z nejskvělejších roků v historii planety.
Předávám slovo. To zní dobře. Problém třeba v naší zemi vidím v tom, že tady není skoro nikdo, alespoň v té oficiální elitě, kdo by dával naši zemi na první místo. Nevidím, prostě nevidím. A samozřejmě jsme v situaci, která je, nechci říct naprosto katastrofální, ale velmi vážná. Když použijeme metodu černé skřínky a podíváme se, co tady bylo v roce třeba 1988 a co tady máme dneska, a porovnáme to třeba s rokem 1940, tak zjistíme, že koncem 80. let jsme měli víceméně státní sektor, všechny podniky byly buď národní podniky nebo státní podniky, případně družstva a nějaký místní průmysl. A všechno bylo de facto vlastněno a kontrolováno z naší země. A samozřejmě můžeme se bavit o detailech, jestli to fungovalo, jak moc dobře to fungovalo, proč to třeba nefungovalo. Když se podíváte, jaká je situace dneska, tak v podstatě sotva najdeme podnik, který je pod českou kontrolou. Dali by se spočítat na prstech obou rukou, je jich hrozně málo a valná většina je kontrolována ze zahraničí. A k tomu bych připočetl i to, že samozřejmě, když se budeme bavit o tom, jak by měla vypadat ekonomika suverénního státu, tak ten stát by měl být pokud možno soběstačný v nějakých základních oblastech, jako je potravinová soběstačnost, energetická soběstačnost. Měl by mít pod kontrolou dopravní infrastrukturu a další věci. Myslím si, že například v oblasti financí a potravinové soběstačnosti jsme na tom velmi, velmi špatně. A dokonce je velmi nepříjemné si poslouchat, když nějaký opoziční politik, bohužel si zase nevzpomenu, kdo přišel s tou chytrou, v uvozovkách chytrou myšlenkou, že potravinová soběstačnost není pro Českou republiku výhodná. No jak pak by nebyla výhodná? Při nejmenším v tom, že můžete kontrolovat kvalitu, nejste závislí na přepravních cestách, nejste závislí na dodávkách exportéra, který se může rozhodnout, že nebude dodávat vám a přesměruje svoje exportní toky někam jinam. Takže myslím si, že první krok v tom by měl směřovat k tomu, aby si lidé uvědomili, že potřebujeme nějakou formu soběstačnosti, alespoň v tom základním, co by stát měl zajistit. Ty oblasti by měly být nějakým způsobem nejenom regulovány, ale strategicky rozvíjeny státem. A pokud tak stát nečiní, tak je potřeba vytvořit takový informační tlak a řekněme, teď promiňte ten výraz, tlak lidových mas, aby přinejmenším informačně byla tahle oblast zviditelněná a aby se o ní otevřeně diskutovalo. Aby to nebylo pouze v režii jednostranně orientovaných médií a jednostranně orientovaných politiků.
Já jenom doplním, že asi vůbec nejkatastrofálnější situace je v oblasti bankovnictví, kdy v České republice vlastně neexistuje žádná česká banka. A pokud někdo chce obchodovat... No.
Dobře, no.
Pokud někdo chce obchodovat na nějakém trhu, tak prostě musí mít v ruce vlastní banky. Jo? Bez toho to nejde. A když shrnu všechno to, co si Jindro říkal, tak víceméně jinýma slovama neustále hovoříš o bezpečnosti státu, země a jejího lidu. Jo? Tady ta koronakrize jasně ukázala, že tenhle stát není absolutně na nic podobného připravený ani připravovaný. Že sice existují plány, za které jsme zaplatili 10 miliony ze státních peněz, ale vlastně ty plány jsou jen na papíře a vůbec v realitě nefungují. Jediný, co zaplať pánbu funguje, je integrovaný záchranný systém, ale ten funguje na principu, že počítá pouze s problémama v jednom, ve dvou, maximálně ve třech krajích, ale nikoli s problémem v celé republice. Takže úplně, tak, úplně jasně...
Taktická jednotka, že je
úplně jednoznačným vyobrazením toho problému bylo, že i hned po tom uzavření tak přestalo být v republice k dostání droždí. Jo? Droždí, bez kterého si neupečeš ani ten chleba.
Přitom se dá snadno množit, jo.
Já bych chtěl říct jenom ještě jednu věc, která je hodně důležitá, tady se bavíme na téma těch peněz. Podívejte se, tady prakticky souhlasím, není prakticky Česká banka. Jako ano, padlo to je Airbank a tak dál, ale banka, která by dneska byla schopná financovat malý a střední sektor. O tom, jak bude podporována tohleto, tak o tom by se dali napsat knihy, o to, co už nám všechno napovídali, nefunguje to. Není ani záměr nebo zájem z té Evropské unie, aby to fungovalo. A já, protože jsem dělal prakticky celý život zahraniční obchod, poté tedy i v soukromých firmách a tak, tak jako když jsme přišli třeba někde kvůli financování a měli jsme třeba i nějakého známého, třeba někde v bance, tak si měl za stranu, že hele, ta naše matka zahraniční, teď oni nemají zájem tady si financovat konkurenci, abyste jim konkurovali. No, takže to je jako dost důležitá záležitost toto. A to je, čili jednak, pokud by teda tady zase měl růst počet českých podniků, znamená to, tady invence je, lidi ještě schopni jsou, ale jsou potřeba peníze, ale pak nemůžeme jezdit ven, schánět sem investory, jako teďka byla zdůvodňována ta cesta na ten Tchaj-wan. Ale my potřebujeme peníze a ty peníze investovat do toho rozvoje. A místo toho, když se podíváte, vracím se k těm 500 miliardám, no tak co jsem tedy já z vystoupení paní ministryně financí pochopil, tak říkal, 500 miliard jsme si půjčili, ale utratíme letos jenom 350. Z toho teda řekla, že teda z těch 350, že bude teda tak 75, tak dostám, ono to bude jak dostat, na pokrytí výpadku daní, příjmu z daní, do státního rozpočtu. No a ten zbytek teda, že se teda vlastně rozdá tedy na ty podpory a něco málo z toho dostanou teda ty seniori a je to kolem toho hrozný řep. Půjčíme si 500 miliard. Přitom ta samá částka nám tady odsud ročně utíká ven. To jsou nezdaněné zisky, jednak nadměrný, protože tady se dělá 14 zisky, oproti jiným zemím, tady dělají ty cizí firmy, je to nezdaněný a tak dále, utíká to ven, k tomu tedy samozřejmě ještě teda ty daňové úniky do těch krajů. Myslíte
tím, že daně se neplatí v České republice, že to prostě teče
to ven. To znamená, čili my na jedné straně si půjčujeme a na druhé straně koukáme na to, jak nám prostě ty peníze tady odsud tečou. To jsou peníze z práce našich lidí. Teď to je to samé, jako když hospodskýmu bude tect, já nevím, sud s vínem třeba, a on místo toho, aby ty díry v tom sklepě, v tom sudu ucpal, no tak si bude běhat k sousednímu, přes ulici k sousednímu hospodským a tam si bude půjčovat vodní víno a bude ten sud jenom ze zhora dolejvat. A on mu poteče pořád. Co tohle to je za hospodaření pro Ježíši Kriste? A tohle, to jsou jako, prostě to jako důležité věci, že já říkám, my jsme si vůbec žádné peníze nepotřebovali půjčovat. My jsme si potřebovali udělat doma pořádek. A pokud je o tu druhou částku z té Evropské unie, že už jsme teda takto se dostali trošku jako mimo téma, no, tak tam vlastně jsme k ní byli dokopáni jenom proto, abychom my mohli ručit za splacení úvěru těch, navýšených úvěrů těch, kteří už dneska, těch dalších, hlavně těch jiných států EU, které už dneska nejsou schopny stávající závazky platit. Tak jenom proto, protože nemůžeme ručit a nic jako si nepůjčit. No tak nám nadali tohle, ale v zápěti nám dali o 40%, že budeme splácet, že budeme teda platit do EU více než dosud. Tak to je opravdu tedy, to je opravdu kšeft a ještě nám asi o 2,5 miliardy euro nám ještě osekali zemědělce. To je tedy, ale je to zase jako obvykle, je to velké vítězství pana premiéra, jak přijal.
Takže... Já bych možná otočil ten úhel pohledu ještě někam jinam, ale navazuju na to. Vrátil bych se k tomu, co tady znělo na začátku, že nám hrozí zatažení do třetí světové války nebo do války. To je válka pouze, řekněme, válka zbraní. A k válce zbraní dochází tehdy, když ta země, která se má stát obětí, je na to připravená. A ta příprava vypadá tak, použil bych jinou definici války, než na kterou jsou posluchači asi zvyklí. A ta definice zní takto. Válka je komplex opatření směřujících ke zmocnění se zdrojů té napadené země. A jedná se o zdroje materiální, lidské, energetické a tak dále. Když se podíváte na aktuální situaci České republiky, jaké zdroje, jaké rezervy naše jsou pod cizí kontrolou, tak když to vezmeme ze spoda, teď jsme někde na hranici závislosti potravinové. To je, řekněme, ta nejnižší úroveň. Co se týče financí a ekonomiky, tak tam je ta závislost téměř 100%, jak tady zaznělo. Když se podíváme na oblast informační, jakým způsobem, jaké ideologie se tady propagují, jakým způsobem jsou interpretovány události, jaká řešení jsou přípustná a o kterých se vůbec nemluví, tak i tohle je prakticky pod úplnou kontrolou. Když se podíváme dál na úroveň, řekněme, historické paměti národa a podobně, tak i tam vidíme od loňského roku vlastně velmi silnou snahu úplně přepsat naše dějiny, zejména co se týče druhé světové války, o které se ve školách téměř nic neučí a ta mladá generace, včetně mých dětí, o tom prakticky nic neví. Nemluví o jiných zemích, než je Česká republika. A vlastně i to přesvědčení, že to nijak jinak nejde, se postupně vkrádá do těch myslí a je prostě podsouváno postupně. A já bych jenom chtěl upozornit, že za tohoto stavu, kdy už prakticky všechny zdroje lidské, informační, finanční, hospodářské, potravinové ovládá někdo jiný, tak už opravdu chybí jenom ten poslední krok. A to je vyhubení obyvatelstva ohněm a mečem. A nad tím by se naši posluchači asi měli vážně zamyslet.
No, já bych navázal na to i tím určitým posunem, protože nejdřív jsme hovořili V4 a tak dál, pak bylo V4+, pak to trochu jakoby utichlo a pak teda začala docela oficiálně se mluvit o projektu Mezimoří. Byla to taková, řekl bych, taková předběžná kanonáda před příjezdem ministra zahraničí Spojených států Pompea k nám, který v podstatě projekt Mezimoří odstartoval. Dokonce v nějakém svém vystoupení vím, že tady hovořil o tom, že je prostě potřeba dělat nějakou konferenci v Polsku na toto téma a tak dál.
Já bych s dovolením nesouhlasil, protože už v roce 2019 byly 3 summity iniciativy Trojmoří, nebo myslím, že Trojmoří se to nazývalo.
No bylo, ono, něco je jako V4, nechápu tedy, co, když jsou schůzky V4, co se odehrává, nebo jestli tedy pod pojmem schůzka V4 nebo V4+, už se debatovalo o projektu mezimotní motorové moři, což je to též. Jo. To je otázka, protože ono, ty závěry z toho, které jsou uveřejněné, tak zase toho až tolik neříkají. Nicméně došlo tam postupně k posunu v tom slova smyslu, že když by to byl projekt mezimoří, tak co to znamená? Je to vlastně opráštění teda možná v trochu zmodernizované formě původního projektu Piłsudského, polského politika, vlastně ještě z období před druhou světovou válkou, a kdy teda vlastně Polsko se chtělo vlastně stát vlastně regionální velmocí a také se podle toho chovalo, jak víme. No a dneska k tomu prostě potřebuje něčí podporu. To znamená podporu Spojených států, protože je to vlastně namířeno jak proti Německu, tak je to namířeno proti Rusku. A samozřejmě v těch Spojených státech tam má hlavně podporu teda těch neokonů, potažmo teda řekněme možná Deep State, protože to je širší jako než asi jenom ty neokoni. Váhal bych, že Trumpa, protože Trump asi tam musí dělat některé úlitby zatím, protože to tam nemá jako celé, jak víme, to tam nemá celé pevně v ruce. Nicméně Poláci jsou přesně ti, kteří vlastně dobrovolně páchají sebevraždu, protože kdyby k nějaké válce došlo, tak to tam dostanou z nějakou odvetnou palubu, tak to tam nepochybně dostanou z první ruky, také tam mají velkou základnu. Nicméně teďka vlastně se to dostává tím projektem mezimoří dál v tom slova smyslu, že kdyby byl projekt mezimoří, my jsme se stali součástí projektu mezimoří, tak samozřejmě i na našich zahrádkách, když to vemu jako v uvozovkách, budou teda americké rakety a tady někde budou nějaké posádky a tak dál, což se bude týkat Slovenska, což se bude týkat Maďarska a tak dál. Maďaři jsou chytří, ty sice také mají takovou trochu proamerickou politiku, ale moc ji jaksi neprezentují navenek a snaží se prostě v tom lavírovat a udržet si svoji nějakou národní politiku a hájí si své národní zájmy. My tak dělat neumíme a my prostě do toho zadku jako vlezeme tak vehementně, že člověk má spíš obavy, aby tomu moci pánovi s tím zadkem něco neprovedli, aby mu neroztrhli nebo něco podobného. A to je jako velké nebezpečí, které je. Nicméně já se domnívám, možná, že předčasně, že jsem velký optimista, že díky tomu, že vlastně Poláci vlastně obnovili Řeč pospolitou, to znamená ten spolek s Litvou, kterou měli asi 200 let v tom pozdějším středověku, vys doby, o které píše Sienkiewicz romány a tak dále, jinak velmi poutavé, tak a teď do toho ještě přibrali Ukrajinu a teď ještě mě představu, že teda do toho přiberou Bělorusko, až teda to tam rozvrátí náležitě a že vlastně to bude signál, na základě kterého se potom začnou na ně nabalovat teda ty další státy, jako jsme my, Slovensko, Maďarsko, možná Rumunsko a tak dále, tak se obávám, nebo se domnívám, spíše neobávám, ale domnívám se, že vlastně tímto krokem, že to vlastně dostali poněkud do autu, protože jako jít do spolku s takovými státy, jako je Ukrajina, no tak to si říkáme jednak o obrovské problémy a jednak to nemůže v podstatě být pro nás v dnešní podobě žádným přínosem. Takže já si myslím, že kdo chce moc, tak jako dostává málo a myslím si, že toto je přesně případ tedy Polska.
Já k tomu doplním vlastně informaci ve zprávách, kterou jsme přeskočili, a sice, že Bělorusko v podstatě vyhlásilo plný obchodní embargo na Polsko, to znamená Poláci utrpí velký hospodářský ztráty. Co se týká rozmisťování raket a vojáků na území České republiky amerických, tak americký vojáky už tady máme. Na základně v Brandeise nad Labem tam působí. No a já se domnívám, že ty rakety ani sem nebudou potřeba, protože ty kvalitnější odpalovací směry už jsou vlastně obsazený a sice jedna základna je v Rumunsku, jedna základna je v Polsku, takže tam už vlastně dvě útoční základny pro odpal raket středního doletu jsou. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsi říkal ty, Jindro, a sice k tomu, že chybí ještě ta likvidace toho takzvaně původního obyvatelstva, to znamená nás Čechů, Moravanů a Slezanů. A k tomu bych doplnil, že to už se chystá vlastně taky, protože v bloku zpráv jsme vlastně nezmínili novou politiku, kterou přednesla paní Uršula Zlejna tenhle týden, a sice nové přerozdělování migrantů pro členské země Evropské unie. Z toho pro nás plyne to, že bychom neměli čekat a měli bychom urychleně v zájmu zachování národní bezpečnosti, tak bychom měli vystoupit z Evropské unie naprosto bez referenda. Ještě takovou perličku mám tady od kolegy, který se zabývá zbraní problematikou, jenom dokončím. A sice pan Koten z SPD, předseda bezpečnostního výboru, chtěl do nové zbraňové směrnice nebo legislativy v České republice prosadit, aby žádost o vydání zbrojního průkazu cizince ze zemí EU a NATO měla a mohla posuzovat policie a nebylo nárokové jako pro občany České republiky. Takže z toho v podstatě plyne, že každý turecký voják, který dříve bojoval v armádě NATO a pak za Islámský stát a bude vyslán na diverzní akci na území České republiky pod krytím prodeje kebabu, tak tady nárokově dostane zbraň, kterou použije proti nám. Takže předávám slovo.
Je to úplně chybná politika. Myslím, že ta rizika a situaci jsme shrnuli poměrně dobře. Měli bychom si také říci, jak dál, nebo co by se teď asi mělo začít dít. Vidím tady určitý dost velký potenciál v tom začít úzce nebo s větší intenzitou spolupracovat se Slováky. Asi je jasné, že to, jak se rozpadlo Československo v roce 92, respektive 93, oslabilo obě dvě země, takže vlastně urychlilo to sklouznutí jejich do závislosti. Teď po téměř 28 letech se začínají množit názory, že společně jsme byli silnější, že máme k sobě blízko, včetně rodinných vazeb a podobně, a že bychom to měli zase nějakým způsobem spojit. A myslím si, že pro nás, jestliže Poláci si tam hrají nějakou svoji hru a Maďarsko se snaží si budovat svoji pozici z pochopitelných důvodů v rámci V4 nebo Trojmoří. My bychom měli jako první krok udělat to, že začneme usilovat o sjednocení Československa. Dokonce bych řekl, že doba nazrála tak dalece, že už se ozývají ze Slovenska hlasy, jako tak, co bude, proč se jako nepřidáte, a v podstatě se nás snaží do toho tlačit. Takže myslím si, že to by byl dobrý první krok. Další krok by byl ujasnit si, co tedy vlastně chceme na těch asi 6 úrovních naší bezpečnosti. To znamená, jak si zajistíme bezpečnost, řekněme, silovou, ale hlavně bychom měli urychleně začít řešit ty ostatní úrovně, čili jak budeme řešit potravinovou bezpečnost, jak budeme řešit ekonomickou bezpečnost, včetně toho, jak řešit banky a finanční toky a podobně, jak budeme řešit informační bezpečnost. Myslím si, že v téhle oblasti máme největší možnosti díky internetu a je docela dobře možné neutralizovat různé lži, které se na nás valí z médií a z jiných internetových kanálů. A samozřejmě, a čím je potřeba začít co nejdříve, je potřeba se vrátit a začít, jestliže to školy nedělají a politici a média v tomhle směru působí negativně, začít znovu připomínat naší historii. Tak, jak byla, ne tak, jak si to představuje pan Kolář nebo pan Novotný.
A nebo věčný plukovník Koudelka.
Ale hlavně, když kdybych udělal paralelu třeba s tím, co je zrovna v tom Bělorusku, myslím si, že naše mladá generace žije v takové představě, že sovětská armáda nás v roce 45 okupovala, že doba vládnutí komunistické strany byla totalitní lágr, což není vůbec pravda, i když samozřejmě tam jako spousta věcí byla omezených a kontrolovaných. A bylo by potřeba dát
jim musím doplnit jenom, Jindro, že za minulého režimu se za trička nezavíralo úplně natvrdo, ale dneska už se za ně zavírá. Ano. Se, už se za to umírá i ve vězení.
Ano. Takže myslím si, že jako tady je ta situace nejkritičtější. Jo, to znamená, ti, kdo jsou schopní nějak ovlivnit, nebo ten, kdo má energii a čas věnovat se práci pro svou zemi, měl by se v první řadě věnovat výuce a propagaci naší historie tak, jak byla, tak, jak se ve skutečnosti odehrála. A samozřejmě, protože naše historie je z větší části Československo, tak i ve spolupráci se slovenskými kolegy tam je celá řada věcí, o kterých naše dnešní mládež nemá ani ponětí a je možné se z nich i poučit. Moje oblíbené téma je třeba slovenské národní povstání, ale jsem trochu odbočil.
Já bych tady k tomu chtěl něco dodat. Jednak mám pocit, že to říkal dokonce prezident Masaryk, ale každopádně je to názor z první republiky. Když jako říkají, no ona ta republika, tehdy to ještě bylo s tou podkarpatskou, zakarpatskou Rusí, tak ona je to takový jako obtížný, ona to protáhlí a špatně se to brání a dlouhý hranice a já nevím co všechno. Ale převládal názor, že je to jako kost v krku pro toho, kdo by to chtěl polknout. A také, to znamená Němci, pokud měli zájem o Sudety, tak tam do jisté míry, do značné míry dělal problém Slovensko a zase pro Maďary zase ta Česká republika. Takže ono to určitou logiku mělo. To je jako jedna připomínka. Samozřejmě také jsem zaznamenal různé dotazy a snahy a náznaky, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Je to otázka vůbec nějakého průzkumu, necinknutého průzkumu veřejného mínění, jak na tom jsou ta procenta, protože když si vezmete jenom teďka otázka třeba vystoupení z Evropské unie, tak je to tak ještě třeba podle některých údajů, je ještě jako lehká většina lidí pro setrvání, protože nemají potřebné informace. Já jsem se s tím setkal ještě v době, když jsem ještě fungoval jako místopředseda Aliance národních sil a bylo před volbama 2017 a chtěl jsem třeba i s lidmi, které jsem třeba osobně znal, oni znali mne, když jsem jim říkal, pojďte, tady uděláme nějakou besedu a oni stačili jenom, když viděli jenom, že se chce vystoupit, to odehrál to tři ano, tři ne, že se chce vystoupit, jak říkali, my to ani nebudeme, čisto nebudeme, nikam nepůjdeme, vy nás chcete připravit o práci a jak pak budeme splácet hypotéky. Všichni unisomo. Jo, a hotovo, tečka prostě, protože no. takhle jako byli z toho popletený teda z těch masmédií. A já jsem říkal jednu věc, tady jde o to, to mi nevysvětlit, ale taky jim říct vlastně, proč se to dělá. To není vystoupit z Evropské unie, není cílem, to je prostředek k tomu, abychom se zbavili toho tlaku na tu islamizaci, abychom se postavili znova na vlastní nohy ekonomicky, pokud to půjde i politicky, a tak dále, a tak dále. Čili to je jenom prostředek, protože v Evropské unii to nikdy nepůjde. A navíc té Evropské unii budeme jako stát a potom i jako národ budeme zlikvidováni. Takový tady jako někteří třeba na Lužici, to bude také Slované, a co z nich dneska zůstalo. A to ještě nebyli promícháni s islámem. Takže tohle je všechno prostě potřeba připravit. A já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Podívejte se, tady nevím proč, blíží se volby, zase jsou nějaké, zase z SPD, dokonce teď jsem to někde četl v článku od Okamury, zase začíná hovořit zase znova o referendu. Předtím o něm nehovořil, zase o referendu. Uvědomme si, že vůbec nemáme ani zákon o tom referendu. Ani ten neprojde. Když by prošel, tak to bude můj kdy. Za jakých podmínek?
K referendu. No. Můj oblíbený autor je Sun Tzu, Umění války. A tam je napsáno v té knize se vyskytuje spousta rad pro vojevůdce. A jedna z nich je, pokud chcete vyhrát, musíte si vy vybrat místo boje. Pokud vybere místo boje váš protivník, tak prohrajete. A to je přesně ta cesta, o které mluvíte, že by se šlo cestou referenda, zákon o referendu není, jak by se, a v podstatě tahle ta, jako chci jenom potvrdit, že tenhle pohled na věc mi připadá správný z pohledu strategie, protože to skutečně jako zbavit se řekněme koloniální nadvlády, když to přeženu, Evropské unie, tím, že budeme hrát podle pravidel Evropské unie, není možné samozřejmě. To by musela být v naprostém rozkladu už teď. Ještě jsem chtěl udělat krátkou poznámku k těm průzkumům. Nejlepší průzkum je podle mě průzkum bojem. V podstatě existuje takové nakladatelství, které se jmenuje Zakázané vzdělání, určitě ho znáte. Vycházejí tam různé zajímavé knihy. No a mezi zákazníky tady toho nakladatelství patří tisíce občanů České a Slovenské republiky, kteří v podstatě mají k těm věcem přibližně takový postoj, o jaké my se tady dneska bavíme. Takže já bych viděl cestu ani ne tak, že bychom dělali nějaké průzkumy, ale takže prostě zorganizujeme nějakou besedu, nějakou informační akci, pomůžeme přeložit nějakou knihu a ty lidi za námi přijdou sami potom. Tady bych viděl, to by byl ten správný směr.
Já to ještě dokončím to svý, jenom v krátkosti, protože čas běží dopředu. Víte, k tomu, aby se něco takového udělal v referendu, tak si uvědomme, že ten dotyčný, kdyby také tlačil kdokoliv, tak musí mít v tom parlamentě 120 hlasů pro to a v tom senátu 49, to jsou ty tři pětiny, tak kde je
to
sežené.
To tam nikdy mít nebude.
A když je sežené, tak nepotřebuje referendum. Protože pak se to dá rozhodnout rovnou a na to, aby to sehnal, tak si musí jít do voleb. To je to, co jsem já vykládal a psal už před volbami 2017, leč neoslyšen. Teď budou další volby, jsme před stejným problémem. Angličani to pochopili, ne, že by opisovali ode mě, oni mě rozumě nepotřebovali, ale pochopili po různých pokusech z referendy, tak to udělali volbami. No a podívejte se, Brexit proběh. A já si myslím, že i tady tímto způsobem je prostě potřeba postupovat. A i teďka, až budou další celostátní volby, tak tímto způsobem to dále stavět. Kdyby přestali tady s tímto SPD v roce 2017, před volbami to otočili a to, a postavili to tenkrát na migraci, tenkrát bylo proti imigrantům, bylo 80% lidí, tak to dneska vypadala ta poslanecká sněmovna a možná i do určité míry politika tady u nás jinak. Dneska, čili dali, nevyužili toho, dali protistraně, dali čas, ona toho využila, neziskovky, další věci, ve školách to do těch lidí perou a tak dál. A dneska už taková situace není. Tam se nevratně promarnil. Promarnila velká příležitost. A neopakujme stejné chyby. Jo? Čili tady bych pledoval dost i tímto směrem prostě.
Já bych doplnil jenom, že po těch letech se konečně dostalo na veřejnost, jakým způsobem nechutným bylo ovlivněný takzvaný referendum o vstupu do Evropské unie. A sice ze zpráv ministerstva financí jednoznačně vyplynulo, že veškeré peníze byly dávané na dotaci jenom těm organizacím, které propagovaly vstup do Evropské unie. To znamená, organizace, které byly argumentačně proti vstupu, nedostaly ze státních peněz ani korunu. To znamená, tahle ta situace by se u jakýhokoliv referenda opět opakovala.
No to je naprosto
jasný. Já jenom bych chtěl říct, že tohle asi nikoho nepřekvapí. Jistě si pamatujete, že v době před naším referendem o vstupu do EU proběhla různá referenda v jiných zemích, například v Norsku, ve Švédsku, v Dánsku. A tam se ukázala taková ta metoda Evropské unie, bude-li mít referendum nesprávný výsledek, provedeme referendum znovu. A tehdy, to si pamatuju jako dnes, premiér Špidla několik dní před referendem strašil občany, když teď neschválíme vstup do EU, tak už se třeba ta šance nebude opakovat. No tak byl trošku legrační tehdy, protože tomu by asi nikdo nevěřil, že to myslel vážně. A další důkaz, nebo řekněme spíše nepřímý důkaz nebo indicie, že to referendum bylo zmanipulované a dost možná i co se týče počtu hlasů, je to, že velmi nevýrazný tehdejší ředitel Českého statistického úřadu Jan Fischer, který ze sebe sotva vypravil souvislou větu, po tomto úspěšném uvozovkách referendu začínal dostávat nejrůznější státní a mezinárodní funkce, včetně premiéra, včetně teplého místečka ve Světové bance v Londýně. Takže ano, referendum bylo sfixované a to též můžeme očekávat u jakéhokoliv jiného referenda, které by proběhlo v rámci toho systému, který dneska funguje.
Tady bych připomněl Fischerův protáhlý ksicht při vyhlašování výsledků prvního kola minulý prezidentský volby, tý první přímý, kdy byl vyřazený a uvědomil si, že na něj právě použili stejný nástroj, kterým on falšoval tohleto referendum.
No, pojďme posunout tu, jestli mohu, pojďme posunout, když je to velmi zajímavé, tu debatu dál, protože čas běží. Vycházíme z jedné věci, že buď projekt Trojmoří nebo Mezimoří se buď podaří, nebo se nepodaří. Já osobně jsem toho názoru první krok tímto způsobem třeba i dělat, protože teď nám pomůže k tomu, abychom se uvolnili z EU, dokonce nám pomohou i ty Spojené státy, ale pak jít vlastně svojí vlastní cestou dále a stavět to jinak. Nebezpečí je samozřejmě to, že tak, jak se nám tady rozpadá stát, tak vlastně a národní řízení, tak vlastně se tady zase dostává, nikdy žádné vakuum není dlouho, takže dostává se u nás zcela evidentně ke slovu nadnárodní řízení. A to najednou vidíme zase znova uplatňování nároku Lichtensteinů, zase záležitost našeho pohraničí a některé další záležitosti. Takže toto je jedna varianta, jedno nebezpečí. A jestliže se teda má ten v rámci NVO, v podstatě se to má, by se to mělo ten svět vrátit, zredukovaný samozřejmě o těch asi 6,5 miliardy lidí a měl by se vrátit někam do toho feudalismu, no tak pak tady hrozí znova nebezpečí obnovy i třeba rakousko-uherské monarchie nebo rakouska-uherská. Čili to je jako jedno nebezpečí. Otázka teda kam dál, je tady jedna možnost a to by jako posluchači měli znát, o které se začalo hovořit a to je vlastně obnova nebo vybudování slovanské, ne slovenské, ale slovanské konfederace a slovanské konfederace na bázi nebo na bázi bývalého území Velké Moravy, kde teda do toho spadá převážná část Maďarska, kus Rakouska, část Polska a tak dál a tak dál. Dokonce i část Německa. Čili pojďme si k oběma věcem, jak k tomu Rakousku-Uhersku, tak i k té poslední variantě, pojďme si něco říct si více.
Já bych k tomu ještě doplnil, že zajímavou, ne protiváhou, ale zajímavým dalším subjektem by bylo vybudování podobné konfederace s jádrem v Bělorusku na bázi Litvy a jeho východního Polska, případně Ukrajiny. Takže to je taky dávám na zvážení.
Míněno včetně nás?
Vedle nás jako potenciálně ano, další jádro ano. Základu toho vlastně projektu Lisabon až Vladivostok.
No já si myslím, že tohleto, pokud toto se začne v jisté míře a v jistém čase realizovat, takže se toto přímo nabízí. Jo? Že se toto přímo nabízí, takovéto řešení. A pak si domnívám, že by to nemusel být ani žádný velký problém toto. Takhle to udělat, takhle ten svět postavit. Ale rozhodně asi nepochybně by prospělo, já to řeknu jinak, Poláci několikrát a ne si dvakrát, nebo dokonce třikrát, už se vždycky pokoušeli, vždycky, protože oni mají takové ty velmocenské chutky, tak stát se nějakou regionální velmocí, Vždycky to skončilo válkou a vždycky to Polákům nedopadlo. Existují už nyní důvody domnívat se, že to bude i teď podobně. To znamená, když to řeknu jinak, Polsku by pomohlo opět rozdělení Polska a ono by to pomohlo i Německu, nehledě k tomu, že východní Němci, takzvaní, tak jak si s tím západem příliš nekamarádí. Takže já si myslím, že tady takovéto záležitosti, kdyby se vytvořilo to, o čem hovořím, to znamená jak tedy ta Slovanská konfederace, tak něco podobného, jak říká pan kolega, pokud o to Ukrajinu, Bělorusko a podobně, tak si myslím, že to má své rácio. V rámci takového uspořádání toho vlastně po celém tom euroazijském kontinentu.
Jestli k tomu můžu, určitě Slovanská konfederace je zajímavý projekt, který může neutralizovat Trojmoří, ale pro nás bych možná jako první krok viděl sjednocení se Slovenskem a hlavně sjednocení asi na bázi unitárního státu, protože, jak se ukazuje, vždycky, když se nějaký jednotný stát sfederalizuje, tak to potom vede k jeho rozpadu. V roce 1968 vznikla Československá federace. Československo se vlastně transformovalo na federální stát a tím byl vytvořen předpoklad k tomu divadlu, které se pak odehrávalo v roce 1991. Všelijaké pomlčky, doplňování názvu republiky a podobně. A za přispění médií poměrně rychlý rozklad na prvočinitele právě na bázi té federace. A myslím si, že i příklad Sovětského svazu je úplně stejný v podstatě. Takže to bych viděl jako první krok. Jinak k tomu Rakousko-Uhersku samozřejmě já osobně považuji Trojmoří za projekt restaurace Rakousko-Uherska. Dovolil bych si dát to do souvislosti asi i s obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Bude to znít asi trochu překvapivě, ale když se podíváme na historii Mariánského sloupu, tak on byl původně vztyčen v roce, kdy vlastně byl zafixován nový pořádek nebo nový světový pořádek v Evropě. České království ztratilo svou samostatnost, stalo se součástí Rakouska a vlastně vztyčení sloupu je symbolicky spojeno s tím zánikem samostatného českého státu. V roce 1918, ať už aktéři jednali vědomně nebo nevědomně, nebo byli pouze k tomu nějakým způsobem vyprovokování, při vzniku samostatného Československa tenhle sloup šel dolů. A zase ty pohádky kolem toho mohou být různé. Letos, nebo jinak, někdy od roku možná už 2010 probíhalo dosti intenzivní úsilí o obnovení tady toho sloupu a letos byl znovu vztyčen. Takže trochu se obávám, že na nějakém místě už padlo rozhodnutí, že Česká republika jako samostatný stát přestává existovat.
No to souvisí i s tím, o čem jsem hovořil, protože tady, když se podíváte, tak řízení státu, jaké je, můžeme začít jenom v krátkosti, se vrátíme k těm penězům, kde vlastně se ukazuje, že peníze nejsou na žádný, o žádné restrukturalizaci naší ekonomiky, ona ji moc není, ale mohlo by být do budoucna, tak vlastně nic není, o tom zatím neslyšíte vůbec nic, že by bylo. Peníze se půjčí jenom prostě na to, aby teď se mohli tedy s prominutím projíst, jo, a ty lidé, kteří tam jsou, tak se dále udrželi tím, že si to zaplatí do dalších voleb. A vidíte, že tam vlastně, že to k ničemu nevede. A takže, když tady není, vemte, o naší zahraniční politice se vůbec nemá smysl bavit, pak žádná není. A když to pak do toho fušuje, kde kdo, podle toho to vypadá. A takže to znamená, že toto všechno se k něčemu směřuje. A to nadnárodní řízení víme, jaké je. Nehledě k tomu, že i v tom NVO, ty Habsburkové, tam hrajou jednu z čelných rolí, protože, jak víte, tak tam součástí z toho a iluminátu a tak dále, tak ty jednotlivé součásti, tak tam byly, nejenom nacisté, sionisté, ale byla tam takzvaná černá šlechta a další a původní tedy ilumináti v tom pravém slova smyslu, takže plus nějaké tajné organizace a podobně. A do dneška jako prostě ty Habsburkové tam hrajou jednu z čelných rolí, takže nic není nemožného.
Habsburkové prostě jsou přímo jedním z rodů černí šlechty.
No, to jsou jedno.
Ale pojďme si spíš říct, teda, co bychom měli udělat, abychom to změnili. Já za sebe bych asi, moje možnosti nejsou široké, ale omlouvám se za předem neohlášenou reklamu. Já bych možná doporučil posluchačům, pokud ještě nečetli, aby si přečetli knihu Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel, která vyšla v češtině. Ona se sice zabývá tím, jak připravovali Sovětský svaz v podstatě na jeho likvidaci po celou dobu od roku asi 1953 nebo 54. Nicméně je to inspirativní čtení i pro nás, protože tam najdeme celou řadu paralel s tím, jak se vyvíjelo Československo od roku, dejme tomu, 1962-3, kam to potom přivedlo v roce 1992 a kde jsme dneska. A jako první krok k tomu, aby si lidé uvědomili, v jaké dosti kritické situaci se nacházíme. A potom samozřejmě by asi bylo na místě se sejít na besedách s lidmi a pobavit se o tom, jak budeme dál postupovat, jakým způsobem třeba pomůžeme znovu sjednocení Československa, nebo jakým způsobem můžeme směřovat tady k tomu cíli.
Já bych jenom doplnil, že vlastně garantem státní celistvosti a hranic Československa byl Sovětský svaz a nikdo jiný. Jo? Čili nástupnickým státem Sovětského svazu je Ruská federace. Čili jestli někdo Československu nebo České republice a Slovenské republice garantuje hranice, tak je to Ruská federace. A jak říká Jarda Foldyna, proto jsou tak obrovské snahy rozjebávat vztahy s Ruskou federací. Já si myslím, že první krok, který můžou občané udělat, je to, že máme tady krajské a senátní volby, takže u těch voleb prostě budou volit subjekty, který budou pronárodně orientovaný a budou možný výměna této vlastizrádné vládní garnitury, která nás vede do pekel, buď úplně likvidace státu, anebo likvidace národa v kotli třetí světové války. Takže chci touhle cestou doporučit lidem, aby když už půjdou k volbám, aby volili ty strany, které třeba vystupují tady na svobodném vysílači.
Já bych, Ivo, skoro i částečně nesouhlasil s tím, co říkáš. V zásadě je to správně, ale volby jsou za týden a vlastně můžeš vybírat jenom z toho, co je na talíři. Myslím si, že bychom měli, my co to s naší zemí myslíme nějak dlouhodobě perspektivně, že bychom neměli jenom chodit vybírat z toho, co někdo jiný upekl k těm volbám, ale že bychom měli sami vytvářet ty kandidátní listiny a ty politické strany, které budou dělat to, co my chceme.
Tak když já bych tomuhle Jindro jenom poznamenal, že tohle se povedlo třeba na kandidátkách strany Rozumní, kde se sjednotili 4 nebo 5 subjektů opozičních, který takhle kandidujou. A věřím tomu, že, jak jsi říkal, musíme něco uvařit, takže nebo na talíř. Já si myslím, že v nejbližších dnech na ten talíř právě přijde jeden velice výrazný vlastenecký subjekt, který by měl tady tyhle ty všechny síly sjednotit.
Já bych tomu chtěl říct také něco málo. Já doporučuji velmi často, jednak teda říkám jedno, že prostě lidé nemohou brát politiku tak, že když přijde večer z práce, takže mu manželka dá na stůl, on si sedne na gauč, manželka mu dá na stůl večeři a on si pustí k té večeři zprávy České televize a oboje konzumuje. To jako dobře není určitě. Jo? Ta večeře je určitě chutnější než ty zprávy, a on konzumuje oboje. Dále říkám jednu věc, že prostě rozhodně, pokud lidé chtějí něco změnit, tak nemohou volit ty, které vidí na té obrazovce. Prostě to samo o sobě, to už je návod. Protože na tom, kde je dneska na té obrazovce, no to je český deep state. To je přesně český deep state. Politici, až nějaké výjimky, ale ty výjimky, ty tam jako oni moc neberou. To jsou politici, to jsou ty redaktoři, to jsou ty takzvaní odborníci a podobně. To je český deep state. Takže tam si, čili lidi, když volejí podle toho, že je to známá tvář, protože ji ukazují v pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, no tak to je špatně. Čili oni by právě měli volit jiné, prostě pokud chtějí změnu. A to, co je velmi důležité, je, aby jakýkoliv subjekt, který teďka bude nastupovat třeba, tak aby uměl oslovit těch 35-40% lidí, kteří zůstávají doma, protože říkají, ono to nemá cenu, ono se stejně nic nezmění. No, když nezměníme model jako voliči svého chování a budeme volit pořád stejně, tak nemůžeme čekat, že ty volby dopadnou jinak. To je jako fatální smysl. A problém je v tom, že tady nejde o to, jestli tam budeme volit Pepika nebo Frantu, když jsou oba dva ze stejné strany. Jo? Nebo tady z té skupiny těch parlamentních stran, protože to jsou všechno systémové strany. Tady je prostě potřeba volit prostě jiné, kteří... My musíme především přijít se systémovou změnou a tomu odpovídající změnou i personální. Ale chodit jenom s personální změnou při zachování stávajícího systému věcí, a to je v justici, a to je ve všem a tak dál, politice a to, no tak to je opravdu k ničemu. To nám nepomůže. Čili je potřeba jak systémová změna, tak personální. Pouhá personální změna, že tam vyměnějí lidi a zůstanou tam stejné strany, to k ničemu nepovede. A tohle je prostě potřeba si uvědomit. A to je také potřeba vysvětlit těm lidem.
Já bych ještě k tomu asi dodal to, jak probíhá život společnosti u nás, je dáno informacemi, které tady kolují. Vlastně každá informace je řídící akt. Akt, který změní nebo může ovlivnit chod nějakého procesu. Co mě osobně chybí, je dostatek alternativních informací, nemyslím různých fám nebo hrůzy plných předpovědí, ale informace o tom, jak se něco odehrálo doopravdy. A myslím si, že tady je taky hodně velká příležitost něco změnit, protože ve chvíli, kdy existuje v masovém povědomí informace o tom, jak se něco odehrálo doopravdy, například kolik přesně peněz z toho 500 miliardového schodku kam šlo, tak samozřejmě bude nutit ty, kdo manipulují s informacemi, aby na to nějakým způsobem reagovali. A řekl bych, že je to jedna z nejdůležitějších věcí. A v oblasti informací bych asi na prvním místě vyzdvihl historii Československa, zejména historii druhé světové války a osvobození. To je věc, která je pod palbou už 30 let, pod vlivem i různých novinářských takových cen, jako je Karla Havlíčka Borovského a podobně. Pardon. Je potřeba se do toho řádně opřít a vůči těm dezinformacím, které kolují v masových médiích hlavního proudu, postavit informaci, která uvede ty věci na pravou míru.
Já vám ještě řeknu jednu takovou krátkou zkušenost. Dělal jsem nějakou akvizici pro nějaké firmy, byl jsem v Paříži, psal se rok tuším 2011, to není podstatné, a přišel jsem do firmy, kde jsem měl nějak sedanou schůzku a mluvil jsem se sekretářkou, on říkal, no ale on už se měl majitel vrátit a ještě se nevrátil a tak dál. Já mu zkusím zavolat, byl někde na nějakém jednání, nevím kde, to je jedno. A odkud jste? A já jsem říkal z České republiky, vedený ve francouzštině, to je ten hovor. A ona nerozuměla, taky ho říkám anglicky Czech Republic. Taky nic, jo. A když jsem jako říkal, teda, když jsem teda říkal Bohemia a tak dál, tak ona říká, jo, je tady nějaký cigán, jo. Po těch Bohemů a tak dál nějaký cigán. Mě fackovala hamba, ne, že bych jako cigán vypadal, nebo že bych tak tam přišel jako oblečen, to vůbec ne. A když jsem mi řekl Čekoslovaký, tak to jako říká, aha, Takže i to Československo jako takové, to byla značka ve světě. A když jsem dělal ten obchod a potkával jsem se s lidma, uvědomil jsem si, že jsme dříve vlastními silami vyváželi naše výrobky do více než 120 zemí světa a dneska to neumíme jinak než přes Německo, kde zůstane celý zisk. Tak jakože i o těch věcech něco vím. A řeknu vám ještě jeden příklad z Latinské Ameriky, když jsem byl a se mě tam ptali, a kde je Zetor a kde je Java a tohle, proto tam používají hodně zemědělci. A když jsem jim to vyprávěl, už teda v té době porevoluční, tak se chvilku radili, mluvili spolu a pak jeden přišel a říkal, seňore, nezlobte se, ale vy musíte být buď hrozně bohatá země, když tohle tu děláte, a nebo jste národ bláznů. A co na to těm lidem máte říct?
No, že jsme se nechali upít rohlíkem, ale moment, no. Máme telefonní hovor, takže já ho připojím teď. Halo, halo.
Tak, dobrý večer, u telefonu Petr Luft. Zdravím všechny protagonisty, zdravím posluchače. Já jako prostý člověk, Petr Luft, bych chtěl říct jednu věc. Bezvadný pořad, jako obvykle, který poskytuje široký spektrum informací, který jaksi nemůžeme čerpat z nějakého mainstreamu. A chtěl bych říct jednu věc. My máme velkou šanci jako český národ, protože jsme chytrý lidi, šikovní lidi, to je bezesporu. Ale bohužel, díky konzumu, který nám zatím pořád je ještě poskytován, jako v Německu, to je stejný, tak lidi si myslí, že ještě není třeba, aby se nějak poznesli a hlavně, aby přestali být pohodlní a začali si jaksi schraňovat informace. To je mnohdy bolestivý, jak si je třeba tomu věnovat čas a tak dále, který mnozí lidé v rámci zajištění si své existence, práci a tak dále, nemají na to čas. Ale bez toho není možná cesta dopředu. Lidi se musí konceptuálně vzdělat, aby věděli, o co se jedná, jaká je úloha, kdo je ovlivňuje a kam je vede. Pokud toto neudělají, tak nemáme vůbec žádnou šanci. Tyto informace, které tady podáváte, jsou úžasné. Jenom je třeba, aby větší počet lidí je jaksi vstřebávalo a vnímalo a zajímalo se o ty věci. To je jediná cesta. Já osobně se snažím dennodenně navazovat s cizími lidmi kontakty a zavádět v tomto směru hovory a jsem někdy mile překvapený, že plno lidí už je nespokojený tady s tím, ale pořád nemají tu cestu, kam se ubrat a v jakém směru, aby to mělo význam pro naše, jaksi, když to řeknu úplně jako elementárně, záchranu našeho národa, našeho státu. Takže musí lidi, kteří trošku už se vzdělali konceptuálně, podněcovat další a další lidi v těchto informacích a to je jediná, podle mě je to jediná cesta. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Dovolte dotaz. Máte nějakou představu z té zpětné vazby, kterou dostáváte, jaká forma by byla přijatelná pro ně, nebo mají oni sami nějakou představu, jak by se chtěli dostat k těm informacím?
Takhle, v první řadě musí se takový lidi, jako dejme tomu já, nechci nějak, ale jiný jaksi označení nemám, aby v širokém okruhu nebo v úzkém a v širším okruhu své rodiny, svých známých, jaksi diskutovali o těchto záležitostech a přiváděli lidi na tuto myšlenku, dávali jim informace a jaksi stimulovali k tomu, aby si sami ty informace dohledávali, což je dneska pomocí internetu možný zatím, pokud nám to jaksi začnou mazat všechno, protože toho se oni okrutně bojí. To je moje vize, moje cesta, já se takhle snažím to dělat.
Děkujeme a případně, jestli vás mohu poprosit, napište nám, možná bychom mohli tuhle myšlenku nějak dál rozvinout společně.
Je to, já bych řekl, je to, já jsem o tom mluvil na tom začátku, že jsem to uváděl, že jsem mluvil o těch lidech v tom lese, který se chtějí někam zorientovat a není, jsou mezi stromy, nejsou na vyvýšeném místě, nemají ten rozhled a nevědí vlastně, kde jsou a tohle. Já to můžu potvrdit, to mohu taky potvrdit to, že... Mohu taky potvrdit i to, že třeba mám známé, kteří říkají, no my se s těmi příbuznými a tak dále, ale oni se, to jsou doma boje, to jsou manželské boje, kdy
to
prostě...
To jsou boje, samozřejmě.
Jo, a tak dál, prostě, a je to jako někdy až jako opravdu na nůž. Další lidi říkají, ty mě vůbec jako nezatěžují, to jako vůbec jako nechtějí poslouchat, ale jsou lidi, nelze se nechat odradit a jsou lidi, kteří mají zájem si něco poslechnout, ale spíš na tom začátku je důležitá jedna věc, najít způsob, jak tu pozornost těch lidí vzbudit ve větším měřítku, aby vůbec byli ochotní poslouchat. Oni, když se zaposlouchají, tak už poslouchat budou. Jde o to, jak jsem to tady říkal v souvislosti s těmi volbami 2017, nechtějí si přečíst nic, nechtějí si šet nic, protože byli takhle vlastně zmatení tím mainstreamem, vy nás chcete připravit o práci. Když budeme vystupovat z EU, vy nás chcete připravit o práci, z čeho budu platit hypotéku, tečka, hotovo, všechno.
Ale to říkají pratichy jenom z toho důvodu, že nejsou vzdělaný. Neví, oni neví, oni nemají ty informace. Kdyby je měli, tak tohle to nikdy neřeknou.
Souhlas, já teď se bavím jenom o tom, jakým způsobem, a to je pak jako na nás, jakým způsobem ty lidi dostat k tomu, aby ty lidi byli ochotni poslouchat. A říkám znova, v momentě, když už začnou poslouchat, tak oni pak budou poslouchat. Jo, jako
pánové, já se omlouvám, ale budeme muset se rozloučit a končit, už hodně přetahujeme.
Kolik přetahujeme? 6 minutek, já už to tady koriguji. No, co máme na to,
škoda, že jsem se probudil takhle pozdě, já bych trošku diskutoval. No,
zpráva, my jsme se teď s Jindrou Vavruškou domluvili, že na tohle téma uděláme ještě samostatný pořad.
Výborně. Super.
A já se tak s vámi loučím.
Pánové, omlouvám se krásně, děkuju za pořad úžasný. Pořad, který jaksi stimuluje a evokuje k tomu, kam my cílíme. Takže mějte se krásně.
Napište, smím poprosit, napište do svobodného vysílače panu Marcikánovi a když tak...
Já vám pošlu kontakt, já na pana Lufta mám.
Tak, no.
Tak. A nebo, napíšu. Pánové, já vám tedy všem děkuji, i Petrovi, i Ivu, jak se to skloňuje Ivovi, i tedy Jindřichovi Vavruškovi a samozřejmě i Jaroslavu Tichému. Pánové, moc děkuji za zajímavou debatu a samozřejmě za týden to můžeme klidně opět zopakovat nebo se udělat něco jiného. Ale pokud budete mít ten volební víkend čas, doražte do Kolína, dámy a pánové, já vám hned pustím pozvánku na další sraz, myslím už 14. nebo 17. teď už ani nevím, svobodného vysílače CS.
Nezakáže to Primula? 10 až 20 lidí?
Nevím, my ho tam nepustíme.
Já jsem to chtěl taky říct.
On nás tam přece...
O tom, že svobodný vysílač něco bude pořádat, tak už se pojišťujou.
Pánové, dobrou noc.
Dobře.
Dobrou noc a děkujeme za krásný pořad. Díky taky. Dobrou.
Děkujeme. Tak, dámy a pánové, jdeme na to. Pozvánka. Ať to není mými slovy, tak to.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Znalost je znamená moc a je třeba, aby tuto moc